bet arī par augstas gatavības infrastruktūras projektiem paredzēto naudu. Lai gan aptuvenā pieejamā naudas summa ir 200 miljoni eiro, ministrijas iesniegušas projektus par kopējo summu 870 miljoni eiro, četreiz vairāk. Visu naudu saviem projektiem labprāt gribētu vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrija, kura šogad ir gatava iztērēt no 200 pat līdz 666 miljoniem eiro, kamēr tieslietu ministrijas maksimālās vēlmes ir zem puse miljona eiro. Šobrīd esam sazinājis finanšu ministra padomnieku Intu Dalderu. Labrīt!
Labrīt!
200 miljoni augstas gatavības infrastruktūras projektiem, tēriņiem šogad. Kāpēc tas vispār nepieciešams?
Jā, nu, kā mēs zinām, šādās brīžos, kad ekonomika krīt, un mēs redzam, ka pagājušā gadā samazināt mūsu iekšzemes koprodukts samazinājās par 3,5%, tad klasiski ir valdībām rīcība stimulēt ekonomiku tā, lai šo kritumu pieļaut pēc iespējas amortizēt šo kritumu. Un tātad, nu, pamatā parasti tas ir ieguldījumi infrastruktūrā, publiskie pasūtījumi, dažādi pabalstu veidi un iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Tad šī tā sadaļa no visu atbalstu mehānismiem, kas tagad būtu ieguldījumi augstas gatavības un ļoti nepieciešamā infrastruktūrā.
Fiskālās disciplīnas padome gan saka, būvniecības nozara nav novērāta tāda būtiskā krīze dēļ COVID-19 un ka varbūt nevajag atbalstīt nozari, kur nav cietusi.
Jā, nu būvniecības nozara tikai viena lieta, jo mēs zinām, ka būvniecības nozara ieguldījumi atbalsta daudz citus palīgu nozares, gan būvmateriālu ražošanu, gan transportu, gan pat ēdināšanu un daudz citus, jo tas multiplikātora efekts ir vislielākais tiesni ieguldījumi un infrastruktūras attīstībā. Pašā būvniecības nozarē kritums ir varbūt bijis mazāks, bet mēs konsultējoties ar būvniecības nozaras tirgus ekspertiem, aicājot par viņu jaudu noslodzi gan ceļu būvē, gan arī kapitālā būvniecībā redzējām, ka šī brīdī pārkaršana nedraud šajā, īpaši šajā gadā, kas varbūt iespējams varētu būt gaidāms pēc 2-3 gadiem, kad būs pieejam ļoti lieli līdzekļi no Eiropas dažādiem finansējumu avotiem.
Kāds ir šīs naudas mērķis? Vai mērķis ir to naudu iztērēt, vai tomēr kaut ko radīt nākotnē? Es pieļauju ministru iesniegtie projekti tam arī atbilst?
Jā, nu tad mēs esam apkopojuši, viņus šodien valdībā piedāvāsim. Protams, ka tie visi ir ārkārtīgi vajadzīgi, tie ir lauku ceļi, tie ir policijas un ugunsdzēsības iecirkņi, tas ir skolas, protams, arī slimnīcu remonti un tam līdzīgas, tā kā te faktiski lietas ir pat tādām tiešām ļoti, ļoti akūti nepieciešamām tikai un tādām lietām.
Jā, gandrīz 5 reizes vairāk ministrijas vēlas projektus realizēt nekā ir naudas. Pēc kādiem principiem izvēlēsies, kuri projekti tiek īstenoti, kuri nē?
Jā, princips ir faktiski galvenais ir viens tas, ka projektu jāuzsāk nekavējoties, respektīvi šajā būvniecības sezonā un jāpabeidz nākošajā gadā, lai neievilktu tālāk šos procesus, teiksim, nākošajos gados, kur jau varētu gadīties, ka ir dažādās nozarēs jau ir pārkaršanas pazīmes. Un, protams, ka arī pēc saturiski tam ir jābūt atbilst, teiksim, visaugstākajiem, nu, kā lai saka, gatavības principiem. Ja būvniecība jāuzsāk un līgums jānoslēdz ir līdz šī gada 1. augustam. Tas ir tāds piedāvājums, kas man faktiski tāpēc visu, tā teikt, valdību veidojušo partiju kopējā redzējumā.
Šajā izvērtējumā, cik svarīgs pats projekts, cik svarīga ministrija, kuras pāraudzībā tas ir, lai politiski godīgi sadalās koalīcijā naudas daudzības?
Protams, ka pats svarīgākais ir projekts un tā nepieciešamība un vajadzība. Tās diskusijas ir bijušas, dažādas ministrijas ir teikuši skaidrs, ka vajadzība potenciāli ir daudz, daudz vairāk. Un kā jau vienmēr ir valsts budžeta veidojot, tad, protams, pie vajadzību, nu, teiksim, dažādu nozaru nepieciešamības skrietni pārsniedz tās iespējas, bet tā kā kopējā koalīcijas vienošanās bija pirms kādu laiku jau, kad maksimums, ko šī brīdī varam atļauties dažādu ekonomikas un atbalsta mehānismu veikšanai, tie ir nepilns praktiski pilns pusi miljārds, šajā gadā jau 500 miljoni, tad ir jāmēģina iekļauties tajās summās, par kurām tad ir kopēja vienošanās.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija būtu gatava iztērēt vairāk nekā pusmiljardu, pat līdz 666 miljoniem eiro, kamēr mēs redzam tieslietu ministrijas maksimālās vēlmes ir stipri pieticīgākas. Tas nozīmē, ka...
Tas jau ir loģiski, mums ir dažādas ministrijas, tieši tāpat kā valsts budžetā, arī no visām ministrijām pienāca finansējums, tā kā nepieciešamības un arī atbildības jomas un dažādas sfēras, kuras pārstāv, ir ļoti atšķirīgas, tā kā vides reģionālās attīstības ministrija atbild par pašvaldībām, tad, protams, pašvaldību vajadzību ir ļoti, ļoti daudz, un skaidrs, ka arī pieteikt šo nepieciešamību un šo vajadzību, bet tā iespējas, tā teikt, apmierināt tās nepieciešamības ir no ierobežotas.
Bet var teikt, ka tās tāds ielaistas skaitas, ko grib risināt?
Es negribētu teikt ielaistas skaitas, nu, tas ir tas, kas objektīvi ir nepieciešams, ja kurā valstī, nu, mēs varam saprast, ka ir lietas, kuras ir risinātas, varbūt, iespēja robežās agrāk, kuras ir nepieciešams tālāk, tas skaidrs, ka to vajadzību apjoms, ja kurā valstī viņš ir liels un viņš arī paliks, ja, tā kā, nu, es negribu teikt, ka tur ir ielaists jautājums ir par to, kas ir prioritārāks, kurā brīdī, ja, nu, tad, kādā ziņā valdība vienmēr skatās, kas kurā momentā ir mums šobrīd svarīgākais risināt tās lietas, kas ir šajā saistīts tieši ar pandēmiju, tā ir veselības nozarē ieguldījumu un arī ceļos, piemēram, iekšlietu struktūrās, kas ir tās pirmajās rindās tieši nu, saistībā un cīnoties ar šiem ar šo situāciju. Tā kā tas ir, man liekas, ka tāds viens svarīgs aspekts, ka šobrīd būtu jāņem vērā. Pašvaldību projekti ir svarīgi, bet mēs zinām, ka ir tagad piešķirti aizņemšanās iespējas valsts kasē papildus 150 miljonu nesen, arī pagājušajā gadā bija, tā kā pašvaldībām iespējas realizēt savas vajadzības ir paplašināts jau šī brīdī, tā kā nu, es domāju, ka šī gadījumā pašvaldību projekti nebūs tie augstākā prioritāte valdībai.
Prioritāri būs veselība un iekšlietas?
Iekšlietas un lauku ceļi.
Šeit ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem nauda. Kāda vispār ir situācija ar šo speciālo budžeta sadaļu? Tā ir bez izmēra, brīžiem tā sāk šķist.
Nē, protams, bez izmēra šādi līdzekļi nav un nevar būt. Kā jūs minēju, tas ir viens no veidiem, kā teiksim, līdz šim juridiski korektiem, kādā veidā valdība var palielināt izdevumus vienā vai otrā jomā. Un tā teiksim, šādām krīzes situācijām likumdošana neparedz citus veidus, kā var palielināt izdevumus gada vidū, negrozot kopējo valsts budžetu. Un tas ir tas, kādēļ izvēlēt šis mehānisms ir. Protams, ka ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar nākotnē papildus tēriņiem. Mēs, protams, nezinām, cik ilgi būs vēl šī situācija, šī krīze, šī pandēmija. Līdz ar to, nu, tad, lai saglabātu valsts kopējo parādu līmeni saprātīgos apjomos, un mēs varētu būt pieejami joprojām brīvi pie finanšu tirgiem, aizņemšanās iespējām un savu parādu apkalpošanu mums nemaksātu pārāk dārgi. Līdz ar to ir jābūt uzmanīgiem vēl ar kādiem papildus tēriņiem. Protams, ja būs nepieciešams un pandēmija ievilksies, ja būs nepieciešama atbalsta mehānismi vai ekonomikas stimulēšanas pasākumu, noteikti valdībai tas būs jādara, bet no katrā ziņā es domāju, ka katrs eiro, kas būs šādā veidā teiksim, kaut kur ieguldāms virs iegadējā budžeta, noteikti ir 5 reizes jānomēra pirms to tālāk nu, teiksim, iztērē.
Parāds auga vai līdz ar to auga arī mūsu aizņemšanās iespējas un izmaksas?
Šobrīd ir situācija laba, pēdējās aizņemšanās reizes iekšējā tirgu parāda zīmēm ir projām negatīva likme, kas norāda to, ka finanšu tirgu Latvijas finanšu budžetu un finanšu sistēmai uzticās. Latvijas valsts budžetu spēja sevi nodrošināt, bet mēs zinām, ka tā kā ir citu valstu pieredze, tad tas brīdis var pienākt ļoti salīdzinoši strauji, ja mēs turpinām tiešām neprognozēti kāpināt savus izdevumus. Tādēļ, nu, tāpēc es domāju, ir jābūt piesardzīgiem. Šobrīd pagājušajā gadā mūsu ārējais parāds ir pieaudzis par 10%. Tas ir diezgan teiksim, nu, atsaprotam šādā ekonomiskā krituma laikā un nepieciešamība tērēt. Vienreizējiem pasākumiem ir nepieciešami, un tas ir būtiski, to arī finanšu tirgus un arī mūsu kredīta reitinga analītiķi, kas vērtē Latviju, ievērtē, bet, nu, protams, ja tas ies pāri šiem Maastrichtas kritērijiem 60% iekšzemes koprodukta, tad, protams, tā situācija var arī mainīties, un tā kā mēs redzam, ka ne visām arī Eiropas Savienības un Eirozonas valstīm ir tik vienkārši šobrīd pieejamība finanšu tirgiem, vai arī viņi ļoti piesardzīgi iet finanšu tirgos un mēģina izmantot kopējos Eiropas Savienības aizņemšanās iespējas. Tad, protams, ka nu, mēs negribētu šādā situācijā nonākt, un tāpēc tas, tā teiksim, aprēķini un rēķini par to, cik mēs tā uzvaram turpmāk tērēt, būs ļoti nopietni.
Paldies jums par sarunu šorīt.